Pirms šonadēļ gaidāmajām gan Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministru, gan valstu vadītāju sapulcēm, bēgļu plūsma pāri Eiropas robežām turpinās. Austrija sniedz palīdzību tiem, kuri pārnākuši pāri robežām no Ungārijas vai Horvātijas puses, vairums neslēpj, ka grib doties tālāk uz Vāciju un Skandināvijas valstīm. Vācijas iekšlietu ministrs Tomas de Mezjērs atgādinājis iepriekš teikto, ka Eiropai vajadzētu uzņemt noteiktu skaitu bēgļu tikai no kara un konfliktu māktajām valstīm un solidāri cilvēkus sadalīt pa visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet pārējos nosūtīt uz drošiem reģioniem tuvāk viņu dzimtenē. Viņš arī norādījis, ka Eiropas Savienībai ir jāatņem cilvēku kontrabandistu rūpals, ļaujot ieceļotājiem legāli ienākt teritorijā. Ar vienu Vācijai un virknē citu valstu pretējās domās ir Ungārija, Čehija, Slovākija un Polija, kuras veido kopīgu pozīciju trešdien gaidāmajā valstu līderu sanāksmē Briselē. Tajā valstis paudīs iebildes pret obligātu bēgļu uzņemšanas skaitu un aicinās uz stingrākām robežu kontrolēm. Imigranti pārmāc Eiropu, kuras robežas ir vaļā un dzīvesveids apdraudēts, tā šodien pavēstīs Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns. Pašreizējās Eiropas komisijas ierosinājums paredz pārdalīt pa citām valstīm 120 tūkstošu patvērumu meklētāju, kuri ieradušies Itālijā, Grieķijā un Ungārijā. Saskaņā ar Starptautiskās migrācijas organizācijas datiem šogad Eiropā pāri vidusjūrā ieradušies vairāk nekā 400 tūkstošu migrantu. Lielākoties arī ceļotāji pāri jūrai, tāpat kā tie, kuri nāk pāri zemes robežām, vēlas doties tālāk uz Vāciju vai Skandināvijas valstīm, kur ir drošāka palikšanas apstākļi. Savukārt Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā Federika Mogherini, kura viesojas vizītē Lietuvas galvaspilsētā, viņa atzinusi, ka pilsoņu karš Sīrijā nav tikai Eiropas problēma, un tādēļ konflikta risinājumos aktīvāk būtu jāiesaistās arī apvienoto nāciju organizācijai. Tā nav tikai Eiropas krīze, norādījis Mogherini, uzsverot, ka arī bēgļu situācija ir ne tikai reģiona, bet visas pasaules problēma, un tomēr ir svarīgi, lai Eiropa uzņemtos savu atbildības daļu un sadalītu migrantus, jo tikai tad tā varēs pieprasīt atbildību no citām valstīm. Bet ANO dalībvalstīm par Sīrijas krīzes risinājumu joprojām ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Rietumvalsts īpašā ASV uzskata, ka miera procesu Sīrijā pātrinātu pašreizajā līdera Bašara al-Asada atkāpšanās, bet Krievija pat laban ļoti aktīvi atbalsta Asada režīmu un pēdējā laikā valstī ir ievedusi gan ieročus, gan cilvēkus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.